Два-две от мястото на събитието.
Уважаеми колеги, вече 10 часа, смятам, че можем да започнем нашата пресконференция. Знаете, че това е тема, която не за първи път ни събира. За съжаление, тема не е решена много дълги години в подкрепа на бранша, както автобусния, така и таксиметровия. Много бихме искали да започнем нашата пресконференция с това, че името на обществен превоз на пътници не означава инкриминиране на споделено пътуване. Знаете, че споделеното пътуване е дейност, от която не се генерират приходи и по никакъв начин ние никога не сме искали този вид превози да бъдат инкриминирани. В момента има едно сериозно наслагване на страх в обществото, едно сериозно манипулиране на общественото мнение, че видите ли, дори да тръгнете с ваши роднини и да пътувате заедно, вие ще попаднете под санкциите на наказателния кодекс, което не е така. За съжаление, наложеното вето от президентската институция, за съжаление това, че то не беше преодоляно, предизвика много разочарование, но същевременно в това предизвика и много гняв в нашите колеги. И всеки един от нас, който извършва своята дейност легално, който спазва законите в Република България, е изключително разочарован от развитието на събитията. Тъй като аз многократно съм говорила по тази тема, ще се въздържа в момента след уводните ми думи да коментирам и бих искала да представя колегите, които са на масата и които ще участват в днешната пресконференция, след което ще дам думата на тях. Отляво на мен, господин Себахтиян Исмаил, член на управителния съвет на Националното сдружение на автобусните превозвачи в България, съответно член на Конфедерация на автобусните превозвачи. До него е господин Георги Атанасов, също член на Националното сдружение на Конфедерация на автобусните превозвачи. Отдясно на мен господин Кирил Ризов, председател на Съюз такси. До него господин Спас Атанасов, браншова камера на таксиметровите водачи и превозвачи. След него е господин Ивайло Павлов, ако не бъркам, или извинявайте, господин Евгений Беневречки, Федерация на таксиметровите водачи и превозвачи. След него вече господин Ивайло Павлов, Национален съюз на превозвачите, и господин Сава Комитов, Асоциация на таксиметровите синдикати. Разбира се, и аз в качеството ми на председател на Конфедерация на автобусните превозвачи, с повечето се познаваме, Магдалена Милтенова. Сега бих искала да дам думата на господин Себахтиян Исмаил. Или всъщност разбирам, да, първо думата ще вземе господин Георги Атанасов, тъй като освен член управителния съвет на Националното сдружение на автобусните превозвачи, той все пак е и управител на една от най-големите транспортни фирми в страната. Заповядайте, господин Атанасов.
Уважаеми госпожи и господа, журналисти, гости, колеги, първо искам да благодаря за това, че уважихте днешния ни брифинг. С оглед тенденцията за политическа ескалация около тема, в която няма никакво място за политика, защото тя касае транспортна свързаност и сигурността при пътуване на нашите съграждани, както и предприемачески интерес на операторите, ще се въздържам от коментари също, колегите, и ще представя само фактите такива каквито са. През месец юли бяха обнародвани промените в Закона за автомобилните превози, част от които бяха и дефинициите за обществен превоз и превоз на пътници. А те са: обществен превоз е превоз, извършван за чужда сметка или срещу заплащане или икономическа облага, който се извършва с моторно превозно средство. Дефиницията за превоз на пътници е следната. Дейност, това е дейност на лице, което извършва услуги по извършване на превоз на пътници с моторно превозно средство за чужда сметка или срещу заплащане или икономическа облага. Тоест, всеки, който извършва превоз, от който има икономическа облага, попада в обхвата на този закон. Като пример, ако аз извършвам споделено пътуване, за което зареждам автомобила си с гориво, колкото е действителният разход за пътуването и поделям този разход на толкова хора, колкото сме в автомобила, като разбира се не изключвам и себе си, то аз нямам икономическа облага от това си действие и не попадам в обхвата на закона. Затова аз не мога да разбера и ние съответно кое не е ясно и в чия услуга е този на вой, който дойде от господин Радев, наложил ветото на закона, и господин Свиленски, адвокатствал за сивия сектор в зала и в крайна сметка разколебал мнозина от представителите там. Ето какви са фактите относно мащаба. Членове на групи, пътуващи между Бургас и София. Тези членове са общо около 200 000. Дневните публикации са общо около 300. Членове на групите Варна-София, общо около 100 000. Дневно около 150 пътувания. Пловдив-София, около 80 000 члена, дневно около 200 пътувания. Стара Загора-София, общо около 35 000 члена и 70 обяви дневно. И така още от общо около 50 групи и повече, с повече от 100 000 члена и с повече от 200 транспорта дневно. И ако при групите за споделено пътуване в страната прави впечатление, че две трети от обявите са за класическо споделяне на разходите, то останалата една трета от тях гласи, се вижда, че са повтарящи си ежедневни пътувания с едни и същи имена, с едни и същи превозни средства, което очевадно е обществен превоз на пътници. Но тези 35%, които остават от тези 1100 курса дневно, за страната прави около 400 нерегламентирани курса дневно, което е огромен дял сив сектор, скрит зад споделяното пътуване. Това са около 1000 човека дневно, което е и около една трета от пътуващите с редовни автобусни линии. Цифрите за чужбина обаче са много по-страшни, за съжаление. Ако в България две трети от обявите казват, че имат 2-3 свободни места, то за чужбина 100% от обявите звучат така. Всеки ден бусове от България за Германия, Холандия, Белгия, Австрия, Италия и къде ли не. Превозваме пътници, животни, пари, багаж. Такава обява звучи ли ви като споделено пътуване? Знаете ли обемите за специализираните групи за транспорт, които също са в пространството? За и от Франция са 7500 члена, 10 тръгвания дневно. За и от Германия, Белгия, Холандия, 28 000 члена, 40 тръгвания дневно. За и от Гърция, 5000 члена с 20 тръгвания дневно. Отделно са обявите в групите българи в Испания, Франция, Англия, Лондон, Париж и така нататък и така нататък. Споменатите тръгвания дневно за чужбина представляват 90% дял на сивия сектор при международните пътувания. Обещах да се въздържам от коментари. Искам само да отправя два въпроса към господин Радев и подкрепилите го народни представители. Наясно ли са, че в следствие на тяхното безхаберие повече от 90 общини са имали, но вече нямат обществен превоз на пътници, и защо не ориентират техните партньори от сивия сектор да предоставят услугите си там, където вече ние не обслужваме? Наясно ли са, че вследствие на тяхното рамо за сивия сектор превозвачите от 3000 се стопиха до около 700 и че след фалита на последните от нас, именно тяхните избиратели от цели региони ще останат без транспорт, защото сега за всяка линия обслужвана с автобус по някои от главните пътища ние обслужваме някои от линиите, като за пример мога да дам Драгоман Чапърчане с пътникопоток от 5 пътника седмично. След като ни няма нас, утре кой ще ги обслужва тях? Благодаря ви.
Благодаря, господин Атанасов. Господин Себахтин Исмаил.
Здравейте, добре дошли на нашата пресконференция. Аз искам да акцентирам върху въпроса дали следва да бъде криминализирано това деяние или не, защото основно дебата в парламента след наложеното вето на президента беше това. От страна на така върлите защитници на сивата икономика се оказаха, че без да политизирам, се оказаха най-много депутатите на БСП. Аз за първи път виждам такива разисквания, в които участват с популизъм и, да не кажа, с лъжа. Обвиниха, че понеже правителството било неспособно да се справи по административен ред и затова искал да криминализира това деяние. Проблема не е от вчера, проблема е от 20 години. Минаха десни правителства, леви правителства, тройна коалиция. И въпросът ми е към БСП, когато в тройната коалиция те участваха, Защо не са го решили този проблем по административен път? Явно годините показаха, че този проблем не може да се реши по административен път по простата причина, че това деяние трудно доказуемо по административен път и неизбежно трябва да бъде криминализирано, за да се сложи край на тези нерегламентирани превози. Защото вече над 70% са достигнали нерегламентираните превози в България. Никой не споменава в залата, когато защитаваха сивата икономика, че през последните 5-6 години има жертви около 70 души най-малко на тези нелегални превози. Много пъти в статите и вие, журналисти, са описвали обърнат микробус в Сърбия, в Германия, в Австрия. Съвсем скоро пак едно споделено пътуване, за което много се говори. Загинаха две млади момичета, мисля, че на пътя за Банско. Ето, хора загиват по пътища, а от БСП задават кое налага да се криминализира това деяние. И в следващия момент казаха, да, обществено опасно е това деяние, но защо такива големи размери се придържат в наказателния кодекс? Явно юристите на БСП и Крум Зарков, който е уважаван юрист, не са прочели доста добре наказателния кодекс. Къде за по-малки деяния се предвиждат много по-жестоки наказания, предвид генералната превенция на наказателния кодекс. Ако вие съхранявате 5 картона цигари или 10 картона цигари без бандерол, вашето наказание е, съгласно член 234, до 6 години, а квалифициране състав отива на 8 години. Дърводобив, ако вие нямате позволително за дърводобив, отивате пак на 6 години и квалифициране състав отива на 10 години. Нима човешки живот струва по-малко ли? Те не могат да разберат, че всички тези нелегални превозвачи се извършват от хора, които... Първо, не се знае дали са дрогирани, второ, не се знае дали не са пияни и при тях съществува опасността във всеки един момент нашия граждан, който се е качил, е да завърши фатално своя край на това пътуване. Ето защо ние като бранш настояваме да се криминализира това деяние, тъй като няма друго решение на този проблем, който се е превърнал вече в пандемия. Благодаря.
Благодаря, господин Исмил. Господин Кирил Ризов, заповядайте.
Благодаря, добър ден на всички. Първо, да сме живи и здрави. Това е най-важното в този момент. И второ, и нататък, аз и всички колеги след мен, които ще говорят, подкрепяме и затова сме заедно тук, седнали пред вас, нашата обща цел да сложим един път и завинаги край на нерегламентираните превози на пътници с автобуси, минибуси, таксиметрови автомобили. За това говорим от много дълъг период от време, затова ние фактически, както преждеговорящи, така аз и следващите, които ще говорят, просто ще се допълниме, но започвам с главното. На 25-ти сряда, 25 ноември сряда, ние организираме протест на всички автобуси и таксиметрови автомобили. Една представителна извад под 100 автобуса и всичките автомобили от дневната смяна таксиметрови ще през трите улица от Цариградско, Царица Йоанна и Ботевград ще се отправяме към площад Батенберг за протестни действия, митинг от 10 до 12 часа. Искаме да кажем главното. Ние с този протест ще покажем червен картон на държавата. Ако държавата един път завинаги не направи необходимото, за да може да има затвор за нерегламентираните шофьори, водачи, превозвачи и за да има също така конфискация на нерегламентираните автобуси, минибуси и таксиметрови автомобили. Тоест, всеки един от нас тук присъстващи на тази пресконференция, ще започнем да возим като тях нерегламентираните превозвачи. Защото ни писна, думата е писна, писна ни, цял живот да се бориме с такива, които се правят на по-хитри. А от трибуната дори на Народното събрание някой да казва, ами какво ще стане, ако аз тръгна от малост и спра на плиска да кача колегата депутат? Еми много просто ще ви отговоря същия дух. Аз, ако съм народен представител от БСП или ДПС или Обединени патриоти или Воля или ГЕРБ изброявам, или тези, които беха от Атака, сега са независими, ако аз тръгна с личния си автомобил от малост, спра на окръжна болница, но тръгвайки от мало си пусна приложението, през което знам, че на окръжна болница има човек, взимам го и го закарам до центъра, взимам му парите и след това си влизам с автомобила в Народното събрание, мен трябва да ме арестува, да влезе в затвора, а моят автомобил трябва да бъде конфискуван. Това трябва да го разбират всички. Другите колеги ще ми допълнят, защото има много неща и на вашите въпроси ще стане ясно по-надолу.
Благодаря, господин Ризов. Господин Спас Атанасов, заповядайте, браншова камера на таксиметровите водачи и превозвачи.
Здравейте, добре дошли. Аз само ще допълна законодателната рамка, тъй като колегата в ляво Атанасов прочете текстовете, които са за автобусите. Първо да ви кажа, че тези нови текстове в Закона за автомобилните превози се обсъждаха точно една година. Първо бяха качени за обществено обсъждане, после половин година в парламента, в комисии и така нататък. И в крайна сметка, 7 месец 20-та година, тези текстове излезнаха в Закона за автомобилните превози. И най-вече те бяха, за да може да се спрат тези нерегламентирани превози. И сега ще ви прочета само за такситата, че таксиметров превоз на пътници, таксиметрови превози са превозите на пътници срещу заплащане, извършвани от регистрирани превозвачи или водачи, извършващи дейността така-така, които са с автомобили, които водачите държат в готовност, за да изпълнят пътуване до определена от клиента цел. Също така, икономическата облага и тя е точно определена какво е. Така че, според мен, институцията на господин президента, моите уважения, е подведена от там някакви свободни адвокати или от други. В самия закон има ясна регламентация кой превоз е законен и кой е незаконен. Няма начин да бъде санкциониран някой, който извършва истинско споделено пътуване. Един депутат беше казал, моя син тръгва от Монтана, студент е в София, дават му 5 лева, ще влезе в затвора. Няма такова нещо. Има буква на закона, има и дух на закона. В българския съд се спазва и духът на закона. Духът на закона е да не се санкционират тези споделени пътувания, да се санкционират хората, които извършват бизнес. И точно в термина икономическа облага има едно изречение, в което пише, като по този начин се попречи на последиците от безпрепятственото действие на пазарните механизми. Така че тези хора извършват нелегален бизнес. Тук ще ви дам един пример, защото в София има мобилно приложение, към което има регистрирани 8000 човека, които извършват такива превози. По настоящото законодателство, всичките тези 8000 човека при първо хващане могат да бъдат глобени с 13 000 лева. Всичко това е записано в Закона за автомобилните превози, който от вас се интересува ми даде имейл или месенджер, мога да му изпратя този текст, за да се запознае с конкретните текстове и глоби. При второ и последващо хващане глобата може да стигне до 33 000 лева. Но въпреки това тези хора си работят безпрепятствено. Ние направихме протест март 19-та година, в момента сме 11-ти месец 20-та година, те си продължават и си работят без никакъв проблем. Като тук искам да обърна внимание, че държавата може би не санкционира тези хора, за да няма социално напрежение, тъй като в момента нещата са зле с пандемия и така нататък. И именно точно този закон, който предвиждаше затвор, Той най-вече е насочен срещу организаторите на този проблем. Тези организатори, за тях най-много се отнася, защото те заблуждават тези 8000 шофьора, им казват, няма страшно, вие ще казвате, че е споделено пътуване, никой нищо не може да ви направи. Както казах, може да им направят. От 13 000 до 33 000 лева глоба може да им се сложи. Дори в настоящия наказателен кодекс, член 324, е записано следното. Това е действащ текст. Пише така, който упражнява професия или занаят, без да има съответната правоспособност, се наказва с лишаване от свобода до една година. Ако деянието се повтаря, може да бъде до 5 години. Какво имам на предвид? Ами тези хора, 8000 човека, те нямат така нареченото картонче за психологическа годност. Те нямат също застраховката на местата, която имат останалите таксита. Така че ако държавата реши, може да ги вкара в затвора тези хора и в момента. Но явно, проявяват някакво разбиране да няма социално напрежение. И точно този закон, който беше прокаран за криминализиране на легалните превози, е с цел да може да бъде съборено мобилното приложение. Какво имам на предвид сега за това мобилно приложение? Цяла София знае кое е приложението, знае кой стои зад него, знаят се сметките, които са в Кипър, как става потока на парите и така нататък. Информирани са службите, но в крайна сметка не се прави нищо и те си продължават да действат. Менда Стоянова на протеста, когато правихме март месец 19-та година, на брифинга в Народното събрание каза, няма законодателен проблем, тук до един месец това явление ще спре. И наистина до един месец Комисия за защита на конкуренцията излезе с решение, че го спира. Но последваха обжалвания, така, имаше още две решения на КЗК. В крайна сметка това явление продължава. И точно за това ние искаме да кажем с тази пресконференция и с протеста, който ще бъде в сряда, че закона трябва да се приеме във вида, в който е предложен. Дори ако, както иска господин президента, може да се напишат някакви уточнения, да се различава кое е бизнес пътуване и кое е споделено пътуване, въпреки че, както ви казах в текстовете в закона за автомобилни превози, е абсолютно ясно кое е търговска дейност и кое е споделено пътуване. Благодаря за вниманието.
Благодаря. Господин Евгений Беневречки, Федерация на таксиметровите водачи.
Здравейте. Здравейте, уважаеми колеги. Днес сме се събрали да се възпротивим на правителството за безхаберието му, което упражнява спрямо това споделено пътуване. Искам да се обърна към господата, управляващи всичко, което е в парламент. Много е лесно и елементарно хващането на тези шофьори. Има три опорни точки, които могат преспокойно с скрити патрули да застанат, да си ги поръчат. Аз съм седел на една от тех и се казва Руски паметник. На Руски паметник има много жигули, лади, където превозват и до Перник на цената на билета. И този автомобил е технически неизправен. Той е отдавна... Моля? Морално? Да. От друга страна, една основна точка да им кажа, че това е Студентски град. Има едно заведение, каза се Амбрел. На Амбрелата се събират всека вечер в 12 часа всичките, които упражняват Максим. Частни автомобили. Много лесно може да се отиде там с скрити хора и да ги изловим. Правихме акции. Аз лично съм участвал в много от акциите. Залавяме го, даваме го на полицай и полицай казва, нищо не може да му направим. Или го закарват до районното и оттам го пускат. Съставят му актовете, както казва господин Спас Атанасов, и до там. Аз искам дерегистрация на автомобила на место, на място. Говоря, установено е, че той е нерегламентиран. Дерегистрация и, както се изразява, подкрепям господин Кирил Ризов, с конфискация и затвор. Благодаря.
Всичко. Благодаря. Господин Ивайло Павлов, заповядайте.
Здравейте. Ивайло Павлов съм, Национален съюз на превозвачите. Значи много може да се говори по тая тема специално за нерегламентираните превози. Тук сме се събрали най-вече за да се обявим против това безхаберие, което се случва в държавата. Оказва се, че държавата е безпомощна пред единици, стотици нерегламентирани превозвачи, така наречени. Значи проблема не е от вчера. Тук няма смисъл да допълвам колегите, кой, какво, що. Само ще ви кажа следното. Аз работя в тази дейност от 30 години. Последните 20 години го има проблема с автобусите. Кажете ми как, примерно, от малките населени места, един автобус, който са инвестирани пари там, в която фирма се плаща социални здравни осигуровки, държавата ги получава, оттам се сформират пенсии и така нататък. Как в един момент спира някаква частна кола на спирката и взима пътниците на цената на билетчето от точка А до точка Б. Това е масово така речените извънградски райони. Подкрепям изцяло колегите от автобусните превози. При тях е много тежко. Не, че при нас е много хубаво. При нас 30% от работата, въпросното приложение, глътна приходите на таксиметровите шофьори в София и не само в София. Вече го има и в други градове това нещо. Само ще ви кажа, че всички таксиметрови шофьори ще подкрепят автобусния превоз. И то не е заради другото, защото както те, така и ние плащаме данъци немалки за миналата година авансово. Плащаме по два пъти прегледи. За нас изискванията са убийствени. Когато така наречената служба дай ни спре, било то автобус, било то такси, ние подлежиме на санкции. Спирайки господина Хикс, който управлява автомобил Хикс, дали е изправен или не, него не могат да го накажат по никакъв начин, защото той не подлежи, той не е превозвач. Значи ние редовните превозвачите може да бъдем наказвани, може да бъдем глобявани, като имате в предвид, че в дай най-малката глоба, най-малкото нарушение е 250 лева. Най-малкото говорим. Оттам нататъка какво се случва? Ми, да не говорим за психо, за водачи, това ще го повторя, просто няма смисъл да го казвам. За нас проблема не е от 20 години започнал, последните 10 вече тотално ни смазва. Няма вече какво да допълня. Тук колегата, ако той може да каже нещо.
Благодаря. Господин Сава Комитов, Асоциация на таксиметровите синдикати, заповядайте.
Добър ден и от мен на всички. Няма да повтарям колегите, но пред нас възниква въпроса: какъв е смисъл да платиме данък, да се извадим от удостоверение за водач, като държавата казва, ами то може и по друг начин. Това е.
Благодаря. Колеги, преди да ви дам думата, бих искала вече да стигнем до същината на нашата пресконференция. Знаете, че тя е във връзка с обявяването на протестни действия. Господин Ризов започна в началото на своето изказване, но всъщност може би трябва да обобщим проблема. Проблема се състои в това, че трябва да се инкриминира в крайна сметка една дейност, която е обществено опасна. Дори в ветото на президента можете да прочетете, че тази думичка е използвана и че се счита, че този вид дейност наистина носи своята обществена опасност с оглед на това, че трябва да се опази човешкия живот. Протеста, който подготвяме, именно се състои в това ние да покажем на всички политически партии, които не ни подкрепиха, защото тук е може би и мястото да благодарим на политическа партия ГЕРБ и на премиера Борисов лично, защото вие знаете, че още януари месец той пое ангажимент към нас това деяние да бъде инкриминирано. Към настоящия момент само и единствено политическа партия ГЕРБ остана на своята категорична позиция да подкрепи светлата икономика. Не говорим да подкрепи автобусните превозвачи или таксиметровите превозвачи, а да подкрепи икономиката на светло и да защити човешкия живот. Защото превозите, които се извършват нерегламентирано, превозите, които не са споделено пътуване, а са търговска дейност, скрита търговска дейност, от която се генерират приходи, водят до опасност за здравето и живота на хората. Тези превозни средства нито се поддържат, тези превозни средства нямат съответния преглед пред пътен при механик, тези превозни средства нямат необходимите застраховки, водачите на тези превозни средства не са квалифицирани да извършват професията автомобилен превозвач, защото регламент 1071 ясно дава насоки какво означава да бъдеш автомобилен превозвач и ние апелираме държавата в лицето на всички останали политически партии наистина да защити обществения ред в страната. Именно заради това на 25-ти, защото ние нямаме вече никакъв избор да се чудим дали трябва да протестираме или не, защото ние сме на ръба на оцеляването, особено в пандемията, в която се намираме. Всеки Божий ден продължават да преустановяват дейност повечето от нашите колеги. Можете сами да се убедите в това, когато видите помощта от 30 милиона, която беше предоставена от държавата, колко транспортни фирми са кандидатствали за нея. От 1500 фирми са кандидатствали 639 фирми. Опасността ние да оставим държавата без транспорт е абсолютно реална. Колко милиона държавата трябва да отдели, за да може да запази автобусния транспорт и да осигури социалната услуга на гражданите? Колко още милиона да отдели, за да отидат те в нерегламентираните превози? Именно за това в момента е много важно всяка политическа партия не да прави политика на наш гръб, не да се опитва да извлече дивиденти от това, което прави в момента, защото ние не сме политически организации. При нас членуват хора, които са симпатизанти на абсолютно всички политически формации, в това число и на БСП, но смея да кажа, заявил го и в комисия в Народното събрание, ще го заявя и тук, че за съжаление политическа партия БСП загуби и хората, които я подкрепяха, наши членове, които я подкрепяха до настоящия момент, ги загубиха като електорат именно с тази агресия, с която се защити сивия сектор в момента. Защото за нас това не е нищо повече от защита на сивия сектор в страната и наистина манипулирането на общественото мнение, че ние застрашаваме така нареченото споделено пътуване. Именно за това на 25-ти от 00 часа членовете на Конфедерация на автобусните превозвачи, членовете на останалите автобусни сдружения, които са извън конфедерацията, всеки един превозвач, който извършва обществен превоз на пътници, по своя преценка ще преустановим превозите на пътници по линиите от републиканска транспортна схема, по междуобластните линии, по междуселищните линии, съответно ще бъдат преустановени превозите по различни общински схеми. Градските превози ще бъдат преустановени в рамките на 2 часа, между 9 и 11 часа на 25-ти, тъй като ние сме обществено отговорни хора и ще се постараем да осигурим поне трудовата миграция на населението, така че да не създаваме проблеми заради това, че действията на някои политически субекти и партии попречиха на инкриминирането на нерегламентирания превоз на пътници. Всички международни линии също ще бъдат преустановени. Извиняваме се предварително на хората за това, че ще им създадем неудобство и ще трябва да отменят своите пътувания за 25-ти. Това е един вид предупредителен протест към абсолютно всеки, който не е подкрепил и възнамерява да не подкрепи инициативата за инкриминиране на това деяние. Защото ако ние не получим адекватна позиция от останалите политически партии, те не подкрепят приемането на наказателния кодекс с текстовете, които са предложени, Ние на практика предстои да преустановим превозите за доста дълъг период от време, но след протеста, който ще бъде в сряда, ще можем вече да ви информираме какви ще бъдат по-нататъчните ни действия. Ако трябва да съм откровена, колегите настояват, защото ви казах, че са изключително гневни от следващия понеделник, докато не се приеме закона за наказателния кодекс, прощавайте, да се преустановят всички превози в страната. Смятам, че е крайно време всеки политик да си даде ясна сметка колко важно и жизнено необходимо е за нас като бранш и за обществото да има обществен превоз на пътници, в това число и таксиметров превоз. Така че на 25-ти преустановяваме превозите по посочените линии и съответно от 10 до 12 часа заедно с колегите от таксиметровия бранш ще протестираме на площад Батенберг, ще се придвижим по три лъча, един лъч ще бъде от Цареградско шосе от Църна Маца посока Батенберг, другия лъч ще бъде от по Царица Йоана и един от последния сборен пункт мисля, че беше на Ботевградско шосе, откъдето ще дойдат и останалите колеги автобуси. 100 автобуса сме заявили, 2000 таксиметрови автомобили. Уведомили сме Столична община, днес предстои да уведомим Сдружението на общините, които да са наясно, че в сряда няма да има обществен превоз на пътници по населените им места. И това ще бъде наистина само един предупредителен протест. Защото ако нещата продължават в тази посока, те ще ескалират още повече, защото ние нямаме място за отстъпление. И то не само защото ние не можем да си намерим друга работа, не само защото ние не можем да намерим по-добра професия за себе си като представители на съответните транспортни фирми, но при нас има 22 000 заети човека, генерираме над 700 милиона годишно приходи, и сами можете да си направите колко губи държавата от незаконния транспорт. Така че от тук нататък продължаваме с вашите въпроси. И господин Ризов иска нещо да допълни, извинявайте.
Заповядайте. Само няколко думички. Ние преустановяваме 8:30, спираме всички приложения, остава да работят само тези, които са по договор, колеги. С по-ваучеровата система, знаете за какво става въпрос, всичките останали колеги тръгваме от Царица Йоана и Панчо Владигеров, от Цареградско 7 км и от Ботевградско или Струй. Ние ще бъдем преди автобусите, автобусите зад нас, така всички ще бъдем на площад Батенберг. В допълнение на казаното от колежките, само искам да допълня, че там ще стане ясно това, което сега го говорим, но нека нашите общи приказки завършат и с доза оптимизъм. Аз лично, в лично качество, изразявам оптимизъм, че всички политически партии, парламентарно представени, като един ще гласуват новите промени, Наказателно-процесуалния кодекс след доработка. В това лично аз съм убеден, защото не виждам никаква логика да застанат срещу това. Благодаря.
Господин Беневречки, след това вашите въпроси. Ще помоля само кратко.
Аз призовавам всеки един колега с таксиметров автомобил да приключи работа на 25 в 8 часа. Ще се установи с колегите в колко часа ще установиме и ще прекъсне движението на таксиметрови автомобили във всяко един град.
Без заявките от лекари,
учители и... Да. Които ще извозваме безплатно. Благодаря.
Благодаря. Имате думата за въпроси, колеги.
Иван Лазаров, БГНС. Понеже в началото на брифинга споменахте думата манипулация и исках да ви попитам... Вие какво мислите за законодателната техника, която използваха управляващите, за да прокарат промените през преходните и заключителните разпоредби на кодекса за корабоплаването, ако си спомням добре, така малко през задната вратичка?
Мисля, че това не е нищо ново за този парламент и за предишните парламенти, така че не го виждаме като нещо ненормално. Това е практика в този парламент и в предишните парламенти. И по време на тройната коалиция, също е имало такива закони, промени на наказателни кодекси. Ако господин Свиленски и господин Зарков си погледнат времето, когато те управляваха, какви промени и по какъв начин са ги вкарвали в парламента, резултатът е същия.
Ако ми позволите, аз ще ви дам за пример закона за пътищата, през който беше изменен и закона за автомобилните превози, когато трябваше да приемем поставянето на колани. По същия начин са приети много други текстове. Текстовете, между впрочем, това, което се опитва да се наложи като мнение в обществото, затова казах, че се манипулира общественото мнение, че те сега са предложени. Това въобще не е вярно. Вие знаете колко години ни обсъждаме тези текстове. Знаете, че в февруари месец обсъждаше текстовете, те имаше внесено предложение още в февруари месец за изменение на наказателния кодекс. След това се обсъждаше това нещо да бъде изменено през закона за автомобилните превози, през който тогава не мина, защото имаше дебати, дискусии и искаха да има по-дълъг период в обществото за коментиране на тези теми. Спомняте си дискусията и тогава, когато я коментирахме, тогава на повечето от вас сме обяснявали, в повечето от ваши предавания сме гостували, така че това не е някакъв прецедент. Благодаря.
Лъчезар Лисицов, флагман. Два въпроса. Има ли практика в чужбина за инкриминиране на такъв вид престъпления? Казахте за споделените пътувания, че има разлика. Едните, нали, редовно превозват, другите не редовно. Има ли разлика в цените на двата вида превози? Благодаря.
Аз искам само в началото, преди всички останали, да ви отговоря в следния аспект. Забележете, цитирам вече фирма Uber Hicks. Тази платформа, срещу която се борихме в целия свят, как стоят нещата? Тя беше забранена в половината държави, включително половината Съединени щати, от щатовете там, а в това число и в България. Но американците веднага си обраха крушите и си тръгнаха. Какво стана със следващите? След тях говоря при нас, Максим. И ние сме от славянски, със славянска жилка, и руснаци, и северомакедонци, сърби и така нататък.
Други ми бяха,
да,
въпроси.
Благодаря. Аз ще ви отговоря. И ще ми позволите да отговоря риторично. Има ли практика в чужбина да инкриминира на риболова, например? Има ли практика в чужбина да инкриминира лова? Има ли практика в чужбина да инкриминира дърводобива? Има ли практика в чужбина да се инкриминирани мерилките и кантарите на търговците, защото това, което ви го изборявам, е част от наказателния кодекс за България. В чужбина никой не би си помислил дори да извършва нерегламентиран превоз на пътници, защото има правила, има закони, хората спазват законите. Това, че в България хората смятат, че не трябва да спазват законите, и ще си позволя само да кажа, че по втория ви въпрос за споделеното пътуване, кое споделено пътуване генерира печалба? Кое споделено пътуване е търговска дейност? И тук е крайно време да сложим едно разграничение на това, че споделеното пътуване означава вие да пътувате с близки приятели, да си поделите разходите за пътуването, а не означава да извличате печалба от споделеното пътуване. И ако някой смята, че споделеното пътуване му е форма да извършва търговска дейност, да генерира приходи и да го прикрива под споделено пътуване, това е вече нещо много различно. Именно това е престъплението, когато ви имате търговска дейност. Така че няма смисъл да набъркваме споделеното пътуване в чистата му форма. То не генерира приходи.
Само да добавя нещо към вашия въпрос. Там, където съществува Uber в Европа и работят нормално, те са регистрирани, плащат данъци, плащат осигуровки на шофьори и така нататък. Докато при нас тези приложения са абсолютни пирати. Абсолютни пирати. Не плащат нищо и се крият като мишки.
И аз да ви добавя нещо към вашия въпрос. Попитахте дали има разлика в цените. Как го виждате студентски град в нормална тарифа 17 лева, студентски град до Люлин 17 лева, а приложението дава 10 лева?
Извинявайте, искам аз да ви попитам, Карина Караниотова от БНТ, за кое приложение говорите, бихте ли казали?
Максим. Максим.
И тогава как, примерно, легално Uber, както казвате, то си беше с данъци и от това не се ощетяваше държавата.
Не, в грешка сте. Лично аз вкарахме, господин Резо, вкарахме коли в Uber, поручихме ги как работят в България абсолютно, никакви данъци не се плащаха. Обърнете се към парламента.
Аз ще ви отговоря, ако ми позволите. Законодателството на всяка държава преценява и определя условията въз основа на европейските регламенти как ще се работи и как ще се извърши определена стопанска дейност. В България стопанската дейност, автомобилен превозвач, е основана въз основание на регламент 1071 и закона за автомобилните превози. Всеки, който иска да извършва такъв превоз, е длъжен да се съобразява с двата закона. Когато искате да продавате цигари, се съобразявате и съответно си плащате съответните акцизи за продаване на тези стоки. Защо трябва, когато извършват обществен превоз на пътници, да не се съобразявате с законите в страната и в Европа? Аз ето това не мога да разбера. Защо депутатите не искат да го разберат и защо го заобикалят и защо манипулират общественото мнение? Защото в края на краищата ние имаме закони, хубави, лоши, и те трябва да се спазват.
Ние тогава ще трябва да работим.
В другия случай, да, ето колегата ме подсеща да попитам, защо ние трябва да работим по легалния начин. Ние ще предложим, например, в такъв случай, да си върнем лицензите в автомобилна администрация, да започнем да не издаваме билети, когато вие пътувате с нас, да не отчитаме приходи, да не отчитаме данъци, да не плащаме осигуровки, служителите ни да не са на трудови договори. Защо ние трябва да спазваме всички тези разпоредби на закона? А някой е решил, че може на наш гръб да печели, и то не само на наш гръб, на гърба на държавата, защото държавата осигурява в момента изключително много средства, увеличават се включително и компенсации и субсидиите в момента с 9 милиона. И вие нали разбирате, че това е ощетяване на държавния бюджет? И тук е мястото на народните представители, без значение от коя политическа партия, да защитят и държавния бюджет. Благодаря.
Ние имаме в 30 направления разходи, нерегламентираните нямат между 10 и 15 направления разходи. Те затова са нерегламентирани. Има регламентация с какви автомобили, автобусите, с какви шофьори може да се извършват тези превози. Оттам идва разликата, те могат да правят дъмпинг.
Имам един въпрос към вас. Автомобилът е частник, който идва да вземе вашето дете, примерно поръчено. Знаете ли, че няма никакъв контрол в самото приложение? Първо. Второ. Дали шофьор е психически устойчив да извърши този транспорт? А дали местата са застраховани там? Дали вашето дете ще стигне до точка Б, където е тръгнало? Плюс това, много други фактори има, които не желая да губя на колегите времето, само един ще ви кажа. Повечето от шофьорите в приложението, като таксиметров водачи го казвам, са психически неустойчиви. Те са наркомани, те са какво ли не, не ги обиждам, но го казвам. Аз лично посочих Столенски град, защото съм ги виждал на таблото как се дърпа линията и отива към адреса да вземе че и гражданин, който и да е, няма значение от възрастта. Извинявайте. Благодаря.
Благодаря. Други въпроси, колеги?
Да, аз имам допълващ въпрос. Казахте, че в момента има, нали, дори в наказателния кодекс има текст, по който може да ги накажат. Има административни начини да ги наказват. Каква е гаранцията, че с тая промяна нещо ще се промени в края с закона?
И аз само да допълня на колегата въпроса, каква е гаранцията, че с промяната по-ефективно ще се борите срещу това нещо и не е ли проблема в неработещите институции, отколкото в текстовете на закона?
Аз само да кажа. Гаранцията е, че този закон, новия в наказателния кодекс, той ще удари организаторите.
Преди малко ви казахме, че в продължение на 20 години този проблем не може да бъде решен по административен ред. Юристите на БСП много добре знаят кога трябва да бъде криминализирано на деяние. Когато са изчерпани всички възможности това деяние да бъде спряно. А в 20 години минаха 10 правителства вече, или 5 или 6 там, и доказаха, че не могат да се справят по административен ред. А когато са криминализиран, нали знаете, генералната превенция. Тук е важно генералната превенция. Когато знаеки този, който извършва тази дейност, че го грози 5 години затвор и конфискация на моторното превозно средство, самия факт от това ще намали този сектор на сивия сектор най-малко с 50%. Второ, способите за събиране на доказателства по административен ред и по реда на НПК са съвсем други. Вече досъдебното производство органите ще могат да съберат много повече доказателства, тъй като голяма част от тези престъпления се извършват именно чрез организиране по телефона, по фейсбук групи и така нататък. По административен ред невъзможно, почти невъзможно да се докаже този вид превози. Само ще ви дам пример от региона, в който аз работя. В област Кърджали пътуват 408 местни микробуса до Европа. Представете ли с какво е това? Без да плащат една стотинка данъци, без да направят нищо. А аз, само за миналата година, говоря за моята фирма, съм инвестирал 2 милиона евро в покупка на нови автобуси. Един автобус, категория Евро 6, която сега сме длъжни да използваме, струва 250 хиляди евро. И така ли ние сме най-големите глупаци в тази държава? Па така ли аз не мога да купя 50 минибуса по 8 места и да ги пусна да карат навсякъде в държавата? И така, кой ще плаща данъците на тази държава? И после говорим, ами нямаме пари за социални осигуровки, нямаме пари за пенсии, нямаме пари за това. Ама. А знаете ли новото, което предложение, което онзи ден го четах в 24 часа? Един пенсионер, ако подаде неправилна декларация във връзка с пенсията си, го грози затвор от 2 до 8 години. Това как си го представяте? То живота му няма да стигне той човек да лежи в затвора. Защо се криминализира това деяние? Значи, наказателно-правната доктрина е съвсем друго нещо, което нямаме време в момента да обсъждаме. Ние установихме, разбрахме, че друг начин няма. Това е единствения начин.
Само в допълнение сме на път да приключим пресконференцията, защото трябва да им доставим време на колегите за следващия час да дезинфекцират. Административно-наказателните разпоредби към настоящия момент не са ефективни и сами можете да си представите какви приходи генерират тези хора, за да може когато едно превозно средство, защото имаме много такива случаи, превозното средство се спира, свалят му се номерата за 6 месеца, слага се на паркинг, налага се санкцията от 1500 или 3000 лева глоба, човека отива, купува си друг автомобил и на следващия ден излиза и започва отново да работи. Затова административните санкции не са полезни. В съда много трудно се доказват тези административно-наказателни санкции. На 99% те се отменят. Именно затова ние настояваме от години деянието да се инкриминира. За пример ще ви дам последното инкриминиране от миналата година на въгледобива. Еми аз трябва да ви кажа, защото живея в този район в Перник. На 90% само с инкриминирането на деянието проблема се реши. Само с инкриминирането на деянието в Перник вече не се копаят незаконно въглища. Така че аз не смятам, че копаенето на въглища е по-малко обществено опасно деяние от това, че се застрашава човешкия живот и се излагат на опасност и нашите деца. Благодаря ви, благодаря, че бяхте днес. Каним ви да дойдете на нашия протест на 25-ти, който ще бъде от 10 часа на площад Батенберг. И разбира се, да отбележим, че това наистина ще бъде предупредителен протест. Последващите ни действия ще бъдат обявени след провеждането на протеста. Благодаря.
Радио К2 от мястото на събитието.